Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom. Ja sam Jelena Vidić. U Srbiji je epidemija i dalje u mirnoj fazi, ali izgovora za opuštanje nema. Proveravamo situaciju u gradovima označenim kao potencijalna nova žarišta. Na epidemiološkoj mapi Evropske unije u takozvanoj crvenoj zoni trenutno je 10 zemalja u kojima je više od 120 zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Među njima su i Češka i Irska. Od naših saradnika iz Praga i Dublina čućemo najnovije informacije. Zbog pandemije pivarska industrija trpi velike gubitke, upozoravaju u Udruženju pivara Srbije. Ozbiljne posledice osjećaju i male zanatske pivare. Kako država može da pomogne privrednoj grani koja zapošljava više od 15.000 ljudi, pitaćemo Andreja Pavlovića iz Udruženja pivara i Dejana Smiljanića, predsjednika Udruženja malih nezavisnih pivara Srbije. Najveći regionalni online sajam poslova održava se od danas do 14. oktobra. Nove zaposlene traži više od 30 kompanija, koja su zanimanja najtraženija, čućemo od Miloša Turinskog iz Infostuda. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Baby,
Slušate magazin Na prvom, 10 časova 12 minuta. Kao što je najavljivano, danas se naoblačilo i u celoj zemlji je zapravo pretežno oblačno. Za sada slaba kiša pada samo u Somboru, ali čuli smo da nas tokom popodneva očekuju ozbiljnije padavine. I ujednačene su temperature u zemlji, kreću se u rasponu od 13 do 18 stepeni, najhladnije je doduše u Sjenici gde 8, u Beogradu je 18, u Novom Sadu 16, koliko je zabeleženo i u Nišu u 10 časova. A u Nišu je i moja koleginica Biljana Mijalković. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan vam želim. Tačno je, 16 stepeni je u Nišu, ali je sunčano. Imali smo oblake jutros, malo kiše. Očekujemo popodne kao i ostali deo Srbije, yes, ali u ovom trenutku sunčani pozdravi.
Ugrabite te zrake sunca dok ih još ima. Zašto zovemo Niš? Mi pratimo epidemiološku situaciju u Srbiji gotovo zapravo na dnevnom nivou i pojavile su se informacije da posle jednog perioda malog odmora i kakve takve relaksacije, da se infektivno odeljenje kliničkog centra u Nišu ponovo puni. Pa koje su poslednje informacije iz tvog grada?
Povećava se broj u Nišu, ali ne još uvek u zabrinjavajućoj meri. U Niškom kliničkom centru je 17 pacijenata, a dva pacijenta su u teškom stanju i priključeni su na aparate za veštačku ventilaciju. Među hospitalizovanima, srećom, nema dece. Informacija koju pominjete, a vezana je za infektivnu kliniku, zapravo je takva zbog toga što ova klinika mesec dana nije radila. Samo su bili radovi koji su bili potrebni da klinika bude opremljena za eventualni sledeći talas korone. Klinika je bila u COVID sistemu kao prijemno-trijažna ambulanta, ali nije imala centralno razvođenje medicinskih gasova. Tako da su izvedeni ovi radovi, klinika je okrečena i ti pacijenti, 52, nisu svi sa slikom COVID-a, odnosno oni koji imaju COVID su u glavnoj zgradi kliničkog centra. Zanimljiva informacija koja se proteklih dana pojavila, da je stručni savet kliničkog centra izdao saopštenje, to su preneli mnogi mediji, da klinički centar nije spreman za sledeći talas korone. Međutim, našoj redakciji, kao i ostalima, stigao je dopis iz kliničkog centra. Rukovodstvo, gotovo sve navedeno u tom dopisu, kaže da su to poluinformacije ili potpune dezinformacije, proistekle od ljudi koji zakonski zbog isteka mandata odavno nisu pravno formalno članovi stručnog saveta kliničkog centra i koji ni na koji način, ni jedan jedini dan nisu učestvovali u zbrinjavanju pacijenata obolelih od COVID-a i taj dokument samim tim nije validan i naravno oni su saopštili da je klinički centar u potpunosti spreman i da spremno dočekuje treći talas epidemije eventualni. Sa svim svojim kapacitetima, motivisani su za rad i zdravstveni radnici, tako da su ovo energično demantovali. Ovo prvo saopštenje stručnog saveta, kome je istakao mandat, potpisalo je petoro lekara od devetoro koliko ima ovo telo. A u Niš polako počinju da se vraćaju i mnogi kulturni događaji.
Upravo sam to htela da i mi ovde u Beogradu oprezno otvaramo kulturne institucije. Uželeli smo se i umetnici i mi kao publika i konzumenti. Nadam se da su se u Nišu kulturni poslanici snašli.
Jesu, mada je Niš bio na oprezu zbog prvog talasa kada smo zaista imali velikih problema i bili centar i epidemije, tako da u avgustu su svi kulturni događaji otkazani, uključujući Nišvil, filmske susrete, pa je Nišvil u jednom manjem obimu održan. Iako su filmske susreti najpre otkazani, evo imamo saopštenje od pre par dana da će ipak biti održani od 10. do 15. oktobra u Cineplexu u 4 sale. Već je i hladno za tvrđavu na kojoj smo mi navikli na letnju pozornicu, ali tamo nema ni epidemioloških uslova, kako su organizatori rekli. I eto, ipak ćemo videti u 5 dana 10 filmova. Otvara film Ime naroda Darka Bajića. i vidjet ćemo filmove koji su bili već prikazani na festivalima, ali je jako značajno da se održi kontinuitet i da se dodele nagrade, a to će biti posljednjeg dana 15. A sinoć smo imali premijeru, prvu u ovoj sezoni i posle COVID-a u našem pozorištu. Izvedena je predstava 6. oktobar, naravno simbolično i baš na taj datum. To je priča o 5. oktobru posle 20 godina kroz prizmu jedne porodice koja kreće na letovanje u Grčku. Oni su na granici i vrlo je zanimljiva priča, da li smo razočarani, ko je razočaran, da li su ispunjena očekivanja i kakav je to zapravo bio istorijski trenutak. I za kraj ovog javljanja najavit ću jednu lepu izložbu koja nas očekuje sutra. To je izložba serigrafija Andy Warhola u Oficirskom domu. To nam stiže iz galerije Visconti Fine iz Ljubljane, sa kojom naša galerija sarađuje. To su naravno prepoznatljiva dela Andy'a Warhola iz 60. godina u sito štampi, što je karakteristika pop arta, kontrastu pripada Andy Warhol.
Mislim da kad kažemo Andy Warhol, svi znamo na šta mislimo. U nadi da će Niš sačuvati epidemiološku situaciju takvu da se i nastavi bogat kulturni život, da ne bude ponovo zaustavljanja koje nam je zaista svima nanelo u najmanju ruku veliko iznenađenje i promjene u životu. Hvala Biljana.
Imati
ove i onda nam je to možda motiviše da se potrudimo da ostanu ovakvim epidemiološke situacije, a onda ćemo moći i u pozorište i u galerije i u bioskope. U suprotnom osim zdravlja u sebi ćemo ugroziti i kulturni život. Hvala najlepše. Iz Niša se najavila moja koleginica Biljana Mijalković.
Radio Beograd, prvi program.
Veliki Gatsby, drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svijet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
10:28, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Kao što smo rekli na početku emisije, dok je epidemija u Srbiji u takozvanoj relativno mirnoj fazi, u Evropi nekoliko zemalja beleži nagli porast broja registrovanih zaraženih. Jedna od tih zemalja je i Češka. Ona je među 10 zemalja koje beleže najbrži porast broja slučajeva i zbog toga se vlada u Pragu okreće pooštrenim merama. Šta se zapravo dešava u Češkoj? Pitam moju koleginicu Dašu Palović, ona je dopisnik agencije Beta iz Praga. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli na talas.
I vama u studiju.
Hvala. Evo, u Pragu ste i vidimo da je poslednja informacija, ako je to i vaša poslednja informacija, da je zabeleženo 4457 novih slučajeva prema poslednjim podacima u jednom danu. To je zaista veliki broj za zemlju veličine Češke.
Jeste, to je crni rekord, to je za 700 ljudi više od ponedeljka, ali pre podne je došao još gori podatak,
znači,
a to je da je Češka prema priraštaju novozaraženim virusom korona za 14 dana preračunato na 100.000 stanovnika trenutno najgore u Evropi. Gore je dakle od Španije koja je dugo vodila na toj listi. Prema statistikama Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti i Češkog ministarstva zdravlja, u Češkoj je evidentiran priraštaj za te dve poslednje sedmice od 327 zaraženih na 100.000 stanovnika. Druga je Španija sa 302, zatim Holandija sa 257, Francuska 248, Belgija 234, dok je recimo u Nemačkoj taj broj svega 35. Dakle, za češku vladu i za češkog novog ministra zdravlja Romana Primulu više alarmirajuće je to, ne toliko sam broj, već to koliko se epidemija COVID-19 potrgla kontroli.
Ali zašto? Ima objašnjenje. Šta se zapravo desilo? Češka u prvom talasu bila relativno dobra.
Desilo se to da je sam virus smeo Češku sa talasa optimizma, kako je rekao Srđan Matić, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije ovde u Češkoj. Njoj se zaista osvetilo to što je vrlo uspešno proplivala kroz prvi proleć talas pandemije, zatvorila je ljude u lockdown, u Češkoj to značilo konkretno posao kuća, ali bez potrebe da uvodi vanredno stanje, i sada to nije vanredno stanje, već stanje krize, nije zatvarala penzionere, nije morala policijski čas da uvodi, a to zahvaljujući premijeru Andriju Babišu, inače milijarderu naviklom i sa velikom željom da i vladu vodi kao svoj koncern, kao firmu, dakle, koji u sebi našao državničke mudrosti da se povuče i način borbe sa pandemijom i odluke zaista prepusti struci. Međutim, kako je to zatvaranje bilo naglo i radikalno, tako je isto početkom leta došlo naglo i radikalno otvaranje, a Češka se gotovo vratila u normalan život. Česi su putovali na more, normalno su se susretali, normalno su se ponašali, normalno su odlazili u noćne klubove. Prosto ceo život se vratio nekako u normalnu kolotečinu, a epidemiološki tim i vlada su bili ubeđeni da će moći da drže stvari pod kontrolom zahvaljujući projektu pametnog karantina, tresiranja i testiranja, i da zatvore u stvari virus korona u lokalna žarišta. Dugo je to bilo moguće preko celog leta kada je glavno žarište bio Moravsko-Šezijski region na istoku zemlje gde je koronavirus dospeo u rudnike i po sili stvari i glavni grad Prag. Međutim, u septembru kada je premijer Andrej Babiš lično zabranio da se uvede veća obaveza nošenja zaštitnih maski i veće restrikcije, i tadašnji ministar zdravlja Adam Vojtić ga je poslušao, pa su mere uvedene naknadno tek za nekih desetak dana sa kašnjenjem. Epidemija se potpuno otekla kontrole.
A imali smo i mi ovde iskustva i dan kašnjenja može mnogo da košta. Dakle, samo da sumiramo, pošto od ponedeljka vi imate pooštrene mere. Kaj što to konkretno znači sada, recimo u Pragu?
Prve pooštrene mere su uvedene još sa tim zakašnjenjem 10. septembra. To znači da su, ovako da to pojednostavim, kao što je pojednostavio i epidemiološki tim, to znači da su zaštitne maske obavezne unutra, a nisu napolju, obavezne su u gradskom saobraćaju, preko leta nisu, preko leta su se nosile samo u metrou. Od ponedeljka, kada je uvedeno to stanje krize, od ponoći, zabranjena su okupljanja više od 10 ljudi unutra, više od 20 ljudi napolju. Ali sve to važi za, u stvari, slobodno vreme za te aktivnosti i najbolje to, na primjer, pokazuju lovovi i hajke koje organizuju ovi lovci, zato što oni mogu u većoj količini od 20 ljudi, dakle, da idu u hajku, ali više ne smeju posle hajke da to proslave u broju većem od 20 ljudi. Također ono što je izazvalo možda malo nedoumica u Češkoj, to je da je epidemiološki tim zabranio pevanje zbog toga što prema naučnim studijama i podacima upravo pevanje je jedna rizična aktivnost u
naročito zatvorenom prostoru, jasno.
Da, u zatvorenom prostoru, tako da na primjer u pozorištima gde su normalne predstave, zabranjene su opera, muzikali i tako.
Dosta toga što smo čuli sada da se dešava u Češkoj, već smo iskusili mi ovde razne probleme od opuštanja, preteranog, neshvatanja ozbiljnog situacije. Nadam se da će Češka uspeti da se uzbije. Zaista su cifre koje ste pomenuli za tu zemlju previsoki su to brojevi. Nadam se da će uspjeti, ali ćemo pratiti. Hvala za toliko za sada. Iz Praga nam se javila dopisnik Bete Daša Pavlović. This is perfect. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about living like they just can't wait to go. Saying how it's gonna be good.
like they just can't wait to go. Saying now it's gonna be so good, so beautiful. Lying next to you in this bed with you, I ain't convinced. Cause I don't know how, I don't know how heaven could be better than heaven. Could be better than heaven. I swear this is perfect. Come kiss me one more time.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Save praise from a better man. No need for your touching eyes. There's nothing I understand. I'm always the lost and damned. So long ago when you're on your own. Take care of your broken soul. Cause there must be. There must be.
Ovo je magazin na prvom, na talasima prvog programa Radio Beograda. Reuters je upravo preneo informaciju da je rana faza kliničkih ispitivanja kineske eksperimentalne vakcine protiv koronavirusa koji je razvio Institut za medicinsku biologiju pri Kineskoj akademiji medicinskih nauka potvrdila bezbednost te vakcine. Svi čekamo zvaničnu potvrdu da je neko od 20 instituta i kompanija najzad razvio pouzdanu vakcinu koja bi mogla eventualno da zaustavi širenje pandemije. Kao što smo nekoliko puta naglasili, epidemija je u Srbiji trenutno u relativno mirnoj fazi, zbog čega su se brojne zdravstvene ustanove vratile redovnom režimu rada i izašle iz takozvanog COVID režima, a to pored ostalog podrazumeva i povećanu potrebu za rezervama krvi. Kakvo je stanje? Pitamo Gordanu Antuljeskov iz Zavoda za transfuziju. Dobar dan, gospođo.
Dobar dan.
I recite, da li je pojačani rad, takozvani, vrlo uslovno rečeno, povratak u normalnost bolnica, povećao potrebe i da li se to osjeća u vašem radu?
Svakako se osjeća. Čitava ova epidemiološka situacija još od marta u velikoj meri utiče na naš rad, s obzirom da su desetine i desetine, odnosno preko 100 akcija redovnih naših planiranih kalendarom otkazane. Nažalost, kako se na određenim mestima dva puta godišnje organizuju akcije i u ovom drugom turnusu nećemo moći da ih organizujemo, na primjer na fakultetima, u školama i u brojnim kompanijama koje još uvek rade na daljinu i koje nisu u mogućnosti da nam obezbede prostor koji bi bio u skladu sa zahtevanim epidemiološkim merama. Zbog toga je naša pažnja usmerena isključivo, zaista isključivo prema građanima od kojih očekujemo da nađu malo vremena, da pomisle možda i na neke druge. Situacija zaista nije laka, a potrebe su sve veće i veće, posebno za rešavanje onih intervencija koje su bile na čekanju, kao što su brojne ortopedske intervencije i neke intervencije koje mogu da sačekaju neko vreme. Zbog toga se sada intenzivno radi u brojnim zdravstvenim ustanovama koje su izašle iz COVID sistema i zbog toga nam je neophodna veća količina krvi, odnosno bolji odziv i veći broj akcija. Nažalost, to nije izvodljivo u ovim uslovima, tako da mi već mesecima balansiramo između minimuma i nekog optimuma, ali za sada, odnosno do sada, nije bilo većih problema. Nadamo se da ih neće ni biti.
Naravno,
septembar je mesec koji je inače za nama veoma težak jer su ljudi usmereni ka nekim drugim prioritetima. Ali, evo, oktobar je još uvek dobar, epidemiološka situacija je dobra, nadamo se da će tako i ostati i da će građani u većem broju odgovoriti našim pozivima.
A da preciziramo, gde zapravo građani mogu da se odazovu na apele?
Počet ću ovako u globalu. Mogu u Beogradu, u Novom Sadu, u Subotici, u Kragujevcu, u Nišu, u Užicu. U Beogradu mogu u Zemunu i na Vojno-medicinskoj akademiji, odnosno u kliničko-bolničkom centru Zemun. A inače, institut radi svakog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15 časova. Imamo ekipa na terenu. Danas, na primjer, naš autobus će biti na promenadi kod Belvila na Novom Beogradu od 12 do 17 časova. Građani Barajeva u gradskoj opštini Barajeva mogu da daju krv od 9 do 14. Zatim građani Obrenovca u Sportskom kulturnom centru Obrenovac od 10 do 15 časova, u Petrovcu u Crvenom krstu od 9 do 14 i u Šapcu u kulturnom centru od 9 do 15 časova. Kao što vidite, sve naše akcije su usmerene ka građanima,
da.
I mi isključivo zavisimo od dobre volje građana, od njihovog vremena, mogućnosti i zdravstvenog stanja.
Ja.
Očekuje se naravno sad i sezonski grip, razne preklade koje će biti kontraindikacije za davanje krvi. Molimo sve zdrave, punoletne građane da se odazovu našim pozivima i daju krv.
Da. Moram da vas pitam, s obzirom na strah koji je, ili makar zebnju i oprec koji je zavladao u celoj zemlji, s obzirom da naravno već 7 meseci živimo sa koronavirusom, da li se postoji neka vrsta kontrole, da li je neko ko je došao da da krv, a ne zna, eventualno zaražen? I da li to uopšte ima uticaja, s obzirom da znamo da je način prenosa drugačiji?
korona, odnosno infekcija COVID-19 je respiratorna infekcija i ona spada u uobičajenu, sve respiratorne infekcije naime spadaju u uobičajene kontraindikacije za davanje krvi za period od 2 nedelje. Međutim, sada smo to povećali na 4 nedelje, odnosno na 28 dana, mm-hmm. kako se radi u čitavom svetu, uključujući tu i putovanja, dakle putovanja, kontakte sa osobama koje su bile inficirane COVID-om, tako da je to jedna od mera predostrožnosti, a mi se trudimo da od ulaska u institut i da sve naše ekipe provere zdravstveno stanje i svi građani koji žele da daju krv. U svakom slučaju mi se oslanjamo na svest i na savest i na odgovornost naših sugrađana i do sada nije bilo problema.
I verujem da će tako i ostati. Još jednom ću se i ja sad pridružiti vašem apelu građanima, svima koji su zdravstveno sposobni za tako nešto, da daju krv i pomognu kompletnom zdravstvenom sistemu da izađe iz ove zaista teške situacije. Sada smo u prilici da obavimo silne zdravstvene intervencije koje su morale da budu na čekanju, a naravno bolest je životna pojava, redovno stižu novi pacijenti sa svojim prohtjevima, treba im svakako pomoći. Nadam se da će ovaj apel dopreti do što većeg broja naših slušalaca. Vama hvala što ste
hvala
nam se javili.
Razgovarala
sam sa Gordanom Antuljesko iz Beogradskog zavoda za transfuziju krvi. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Baby, I still need you. But if you stay, I'll leave you. 'Cause I gotta get away. If I ever see you, my heart is gonna bleed. But I'm leaving, need the way. My darling, baby, this is the warning. Say that I'm leaving.
7 minuta je do 11 časova, a za otprilike 20 minuta ispred Palate Srbija bit će priređen svečani doček knezu Albertu II. Od Monaka. On boravi danas u zvaničnoj poseti našoj zemlji, domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić, a ispred Palate Srbija ili u njoj je i naša Sanja Brkić. Sanja, šta se očekuje, kakav je plan posete kneza Alberta od Monaka?
Dakle, kao što ste rekli, njegov domaćin je upravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a zvanična poseta će početi svečanim dočekom ispred Palate Srbije. Zatim je planiran sastanak sa predsjednikom i plenarni sastanak dve delegacije. Nakon toga, kako je najavljeno, sledi potpisivanje sporazuma o saradnji, koji će parafirati predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i izvršni direktor Privrednog odbora Monaka Gijom Roz. Također, kako je najavljeno, knezu Albertu predsjednik Vučić uručit će odlikovanje i to orden Republike Srbije, a zatim će se i predsjednik Srbije i knez Albert II. Od Monaka obratiti medijima.
Hvala, mi ćemo svakako pratiti ovu, inače ne baš čestu posetu predstavnika Monaka, kneževina koja je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, ali njihovi kneževi nisu baš često dolazili u naše prostore, te je ova poseta tim značajnija i zanimljivija. Ja ću također najaviti još jedan događaj koji će svakako za nas sve biti danas veoma važan. U 11 časova, naime, počinje nova sednica kriznog štaba na kojoj će se razgovarati o epidemiološkoj situaciji u Beogradu i predstojećim sportskim manifestacijama, a kako neki mediji nezvanično saznaju, razmotrit će se set mera koje bi mogle biti primenjene u slučaju da se širenje epidemije koronavirusa u našoj zemlji ponovo ubrza, što niko ne isključuje. Evo, celu emisiju smo posvetili, odnosno ovaj prvi sat magazina, upravo činjenici da u većini evropskih zemalja i u našem neposrednom okruženju se beleži nagli i zaista značajan porast broja registrovanih zaraženih od koronavirusa. Nadamo se da će Srbija još jedno neko vreme imati ove povoljne podatke. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beograd je doputovao knez Albert II. Od Monaka. Domaćin je predsjednik Aleksandar Vučić. Zvanična poseta počinje svečanim dočekom ispred Palate Srbije za 15 minuta. Usledit će sastanak sa predsjednikom i plenarni sastanak dve delegacije. Nakon toga biće potpisan sporazum o saradnji. Knezu Albertu predsjednik Vučić uručit će odlikovanje Orden Republike Srbije. Zatim će se predsjednik Srbije i knez Albert II. Od Monaka obratiti medijima kojim ćemo od 12 časova i 35 minuta prenositi na prvom programu Radio Beograda. Počinje nova sednica kriznog štaba. Glavne teme biće situacija u Beogradu i povećanje broja obolelih, sportske manifestacije i predstojeći treći talas epidemije COVID-19. Razgovarat će se i o tome da li će biti popuštanja ili pooštravanja mera. Pomoćnik direktora kliničkog centra Niša Radmilo Janković izjavio je da je u toj ustanovi trenutno hospitalizovano 30 pacijenata, 6 na intenzivnoj negi, od kojih je 3 na respiratoru. On je za RTS procenio da se situacija polako komplikuje jer se povećava broj pregleda, ali i prijem pacijenata iz Niša. Dodaje da ponovo u punom kapacitetu radi infektivna klinika i stacionar intenzivne nege. Svetska banka očekuje da će Srbija 2020. godinu završiti u recesiji sa padom bruto domaćeg proizvoda od 3%, da bi oporavak sporim tempom započeo u 2021. godini. Objavljeno je u ažuriranom ekonomskom izveštaju Svetske banke za region Evrope i Centralne Azije. U izveštaju se ocenjuje da pandemija virusa korone i prateće mere za suzbijanje njenih efekata imaju snažan uticaj na srpsku privredu. Srednjoročna prognoza za Srbiju, međutim, zavisi od međunarodne epidemiološke situacije, brzine strukturnih reformi u zemlji i političke situacije. U svetu je koronavirusom zaraženo više od oko 36 miliona ljudi od posljedica COVID-19, preminulo je 1.055.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Državama. Najmanje još 10 bliskih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa pozitivni su na COVID-19, a skoro svi članovi američkog generalštaba su u samoizolaciji. Broj obolelih u jednom danu u Rusiji opada, prvi put od sredine septembra. U Francuskoj je zabeleženo više od 10.000 inficiranih. U Belgiji važe nove mere. Barovi i kafići morat će da se zatvaraju 23 sata. Za stolom u bašti ili terasi može sedeti najviše 4 ljudi. Ko želi da pozove bar 4 prijatelja ili poznanika u svoj dom, morat će da ima posebnu dozvolu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin slavi 68. rođendan. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio mu je čestitku u kojoj između ostalog naveo da veoma ceni sve što ruski predsjednik čini za neraskidivo prijateljstvo i bratstvo Srbije i Rusije, kao i njegovu čvrstu podršku borbi Srbije za zaštitu državnih i nacionalnih interesa. 6 članova Šabačke gradske izborne komisije iz redova SNS-a, koji su sinoć započeli štrajk glađu, i dalje su u sali u zgradi gradske uprave, gde je održavana sednica Gradske izborne komisije. Komisija je razmatrala 6 pristiglih prigovora nakon 3. kruga izbora, koji su 3. oktobra ponovljeni na 5 biračkih mesta, i donela odluku da u roku od 3 sata podnosioci dopune prigovore i novu sednicu održe danas. Za članove GIK-a iz redova naprednjaka takva odluka nije bila prihvatljiva, jer je po njima cilj prolongiranje izbornog procesa, a predsjednik Gradske izborne komisije odluku je obrazložio da je po propisima i zakonu. Da li će i kada biti zakazana nova sednica Šabačke komisije, još se ne zna. U četvrtfinalu Roland Garrosa Novak Đoković igraće protiv Pabla Carreña Busta. Meč počinje oko 17 časova, uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni, Nišu 17, u Beogradu 18 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Dan časova 9 minuta, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i ovaj sat smo namenili temi današnje emisije, a to je posljedicama koje pivarska industrija trpi zbog pandemije koronavirusa. Naime, problemi koje je korona izazvala u ugostiteljstvu naravno odrazili su se i na industriju piva. To je inače industrijska grana koja zapošljava oko 15.000 ljudi, a samo prošle godine od akciza, PDV-a i drugih poreza i doprinosa od velikih industrijskih pivara, republički budžet prihodovao 267 miliona evra. Mislim da su ovo dovoljni podaci da daju prosto informaciju o tome koliko je tema važna i, boga mi, i teška. Naš sagovornik je Andreja Pavlović iz Udruženja pivara Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam na prilici i pozivu.
Rekla sam, industrija koja zapošljava oko 15.000 ljudi prošle godine je u budžet po raznim osnovama otišlo više od 260 miliona evra. Koji su podaci za ovu godinu? Do sada,
da,
ako ih ima.
Da, mislim da možemo da vam se obratimo sa svežim podacima zbog toga što je naravno bilo potrebno dosta vremena da se uradi kompletna analiza tržišta. I sada imamo podatke za period mart do avgusta 2020. i kada ga uporedimo sa prošlom godinom, vidimo da je došlo do pada tržišta od 10%, u iznosu od 10%. Izvoz je također pogođen, imali smo pad izvoza od 14%, nisu dobri, nisu sjajni podaci, međutim, industrija je probala da prilagodi svoje operacije na način koji dozvoljavaju da se ipak na neki način ovi svi naši padovi dožive i prilagode i da u isto vreme sada kada razgovaramo o tome predložimo jedan set mera koje predlažemo državi kako bismo dozvolili da se industrija oporavi, a u narednom periodu i raste.
A koje mere vi predlažete? Šta mislite da bi moglo da država da učini da pomogne industriji piva, koja je definitivno jedna od grana u usponu?
Apsolutno jeste. Srbija je pivarska zemlja. Mi smo jedna od retkih zemalja koja, kada pogledamo izvoz, jeste neto izvoznik. U volumenu smo po izvozu i tačnije uvozu u Evropsku uniju druga zemlja na rang listi po Eurostatu, Evropskoj agenciji za statistiku, tako da je ispred Srbije jedino Meksiko u apsolutnom volumenu piva koji se uvozi u EU, a mi smo ispred Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovo nam ukazuje na to da je pivarska industrija za Srbiju jako značajna industrija i u tom smislu mere koje predlažemo oslanjaju se opet na neke naše prakse, iskustva iz prethodnih godina, ali isto tako na neke mere koje su se donele u Evropskoj uniji i zemljama u regionu, a pokazale su dobre rezultate. Konkretno, predlažemo 4 mere, neke od kojih su vezane isključivo za pivarstvo, ali neke koje su vezane za ugostiteljski sektor. U tom smislu, mera 1 koju predlažemo jeste da se PDV na pivo i druge proizvode u ugostiteljskim objektima smanji na 10% za vreme trajanja krize. Želja i cilj je da se ugostiteljima pomogne da amortizuju svoje gubitke i da na neki način, čak i ako imaju gubitke u budućnosti, imaju više prostora kako ne bi rizikovali da moraju da budu prinuđeni da ugase svoje firme. Druga mera koju predlažemo vezana je za akcizu. Želimo da predložimo državi da bi imali predvidivost u industriji da se akciza na pivo ne povećava u naredne 2 godine. To bi dovelo do mogućnosti da se više investira, da radimo na tome da i cene rastu i da u isto vreme ulažemo u inovacije, da ulažemo u promocije i da prosto dižemo kulturu piva. Treća mera koju predlažemo jeste da se subvencionišu rente ugostiteljskih objekata koji su u prostorima koje plaćaju različitim izdavačima od države do privatnih vlasnika. Ukoliko bismo uspeli da napravimo mehanizam kojim bi bar deo tih troškova prebacili na državu, opet bismo ugostiteljima dali više prostora da dišu. I 4. mera koju predlažemo, poslednja, jeste da se za sve pivo koje je isteklo, rok istekao u početku ove krize zbog toga što smo bili zbog mera za borbu protiv COVID-a prinuđeni da budemo na zatvorenom i ugostiteljski objekti nisu radili, da se za to pivo koje je pokvareno obezbedi mehanizam povraćaj već plaćene akcize.
Uh-huh. Vidimo da se većina vaših mera se naravno odnosi osim na davanje državi na zapravo podršku ugostiteljima od kojih i vi kao industrija zavisite. A recite mi kako su velike pivare, a vi ste predsjednik udruženja upravo velikih proizvođača piva, kako je stanje u tim pogonima, da li je očuvana zaposlenost, da li je proces rada nastavljen ili šta se tu dešava?
Pa u jednoj hronologiji dešavanja na početku krize niko nije znao kako će tačno operacije biti pogođene, što u kontekstu tržišta, ali tako i u kontekstu administracije i regulacije. Recimo, carinski protokoli su bili značajno izmenjeni. Imali smo puno nekih nepredvidivih komplikacija pri transportu, ne samo piva, već i sirovina, kada pričamo o proizvodnim procesima, međutim, uspeli smo da se prilagodimo. I velike pivare nisu bile pogođene na način koji bi doveo do ometanja, snabdevanja, te smo imali sve vreme konstantno obezbeđen priliv i resursa i sirovina, u isto vreme tako isto na rafovima ste mogli da nađete brendove velikih pivara. Što se tiče zaposlenosti, naše zadovoljstvo da smo ipak mogli da, bez obzira što je to naravno zbog pogođenog tržišta išlo na teret pivara, da nemamo otpuštanja i da ne bude pada zaposlenosti, te smo, što se velike industrije tiče, na istom nivou kao što je to bilo i pre ove krize. A sada kada razgovaramo i o tome koliko i kako je ova industrija u kontekstu segmenta velikih pivara uspela da se prilagodi, imamo i nove projekte koje želimo da plasiramo, koji su vezani baš u kontekstu COVID-a za dizanje svesti i odgovornosti u kontekstu odgovornog ponašanja kada imamo opet otvorene ugostiteljske objekte. Želja nam je da pomognemo rastu tog segmenta tržišta, da pomognemo tom on-trade kanalu koji je inače u pivarstvu, u velikim pivarama, 30% ukupnog plasmana.
Da, da.
I u tom smislu želja nam je da naravno podstičemo ljude da koriste usluge ugostitelja, ali naravno na jedan savestan način koji bi značio pridržavanje svih mera opreza vezano za pandemiju COVID-19.
Jasno. I samo da još da vas pitam, vi ste naveli mere koje predlažete. Da li postoji komunikacija sa predstavnicima resornih ministarstava?
Apsolutno. Naš sagovornik u tom procesu su različite agencije, institucije države Srbije. U prvom kanalu i na prvom mestu razgovara se sa Vladom Republike Srbije, sa Ministarstvom financija, Ministarstvom poljoprivrede, ali koristimo naravno kanale koji su na raspolaganju industriji poput Privredne komore Srbije i nekih drugih organizacija. Sada smo u senzitivnom trenutku zato što se mere koje se predlažu kada se već očekuje rizik da dođe i do novog skoka zaraženih, što podrazumeva neke rizike u tom donošenju odluka. Međutim, nadamo se da ćemo sa novom vladom koja je u procesu formiranja nastaviti razgovore da bismo do nekih odluka došli u narednih mjesec, dva dana.
Koliko je, pretpostavljam, i neko vreme koje je optimalno da se mere donesu, a da ne bi se pretrpele teže posledice, pretpostavljam. Mi ćemo svakako pratiti da li ste postigli sporazum i da li, kako je država reagovala na probleme koje se pojavljuju u vašoj privrednoj grani. Hvala za sada. Razgovarala sam sa Andrejom Pavlovićem, izvršnim direktorom udruženja pivara Srbije. 11:20, čuli smo da su velike pivare zabeležile samo od marta do avgusta pad od 10%, pad potražnje od 10%. Međutim, probleme možda i veće imaju mali zanatski, proizvođači zanatskog piva, takozvanog kraft piva. U našoj zemlji predsjednik udruženja malih nezavisnih pivara Dejan Smiljanić je naš sljedeći sagovornik. Dobar dan.
Dobar dan.
Koliko su male zanatske pivare pretrpele gubitke u ovih sad već 6 mjeseci korona krize?
Pa, po nekoj našoj računici, baš veoma velike. Ja bih se usudio, kažem, i preko 80%. Zato što smo mi manje orijentisali prema trgovinskim radnjama, više radimo sa ugostiteljstvom i festivalima, a to je baš slabo radilo u ovom periodu, tako da je...
Kad govorite o festivala, nije ni bilo.
Nije bilo uopšte, da, tako da mnoge pivarice su podnele zahtjeve za privremenu obustavu rada.
Uh-huh. A da li ste se obraćali, da li imate informacije, da li su vaše kolege uzimale one programe pomoći od države?
Pa jes, da, većina je uzimala.
Međutim?
Međutim, to baš nije mnogo pomoglo, to su sve neka kratkoročna rešenja. Mi smo pisali neke zahteve i neke molbe i davali smo neke predloge kako bi to moglo...
A šta vi očekujete od države?
Pa da nađe neki model kako bi nama pomoglo. Naš slučaj je vrlo specifičan i ako je potreba da mi preživimo, država bi morala dosta da pomogne, jer mi ne možemo iz neplaćanja prema državi nekih svojih obaveza da preživimo, jer te obaveze ne pravimo prema državi sada. Uh-huh. Tako da su potrebe neki planovi za neku pomoć koja bi bila konkretna i vidljiva. U protivnom, ja po mojoj prognozi do nove godine će 90% pivara zatvoriti.
Ali da li ste eventualno uputili predloge mera, pošto vidim da su predstavnici velikih pivara formulisali mere koje one očekuju od države, da li je vaše udruženje učinilo nešto slično?
Jeste, više puta. Mi smo se obratili,
pa koje mere, kasnu, koje mere očekujete?
U privredi smo se obratili više puta, pošto je to nama ministarstvo, pa su oni prosuđivali dalje ostalim koji se bave time. Imali smo različite predloge u različite doba godine. Kad je počela korona na martu, imali smo neku ideju koja je bila dobra tada, ali to već više nije aktuelno jer je sad se i promenila situacija. I sad slali smo više puta, a poslednji predlog smo slali, ja mislim, možda mjesec dana, gdje smo tražili da nam se... da se napravi neki model, neke konkretne pomoći, kao što su radili za hotelijere. Znači, na osnovu nečega što je merljivo, da naprave neku pomoć koja bi se dala od strane države prema nama, da mi možemo da preguramo do prolećne sezone kada mislimo da će to krenuti da se radi. I neki model smo smislili da to bude proporcionalno akcizi koju smo platili u 2019. godini, jer to je merljiva stvar. To se vidi u Ministarstvu financija i u Poreskoj upravi koliko je akcize plaćeno prošle godine. I da nam se neka sredstva od toga vrate faktički na račun da bi mi mogli da preživimo, a to se uklapa s nekom tendencijom za budućnost, jer sve kraft pivare u svetu imaju popust do 50% na akcizu. U Srbiji to nije slučaj još uvek i to kad će se desiti ne znamo. Ove 3 godine mi već pišemo i pokušavamo da objasnimo da bi nama trebala ta, da bi to bila velika pomoć. E sad, za tu buduću akcizu da se umanjuje, to je super za budućnost, ali to nama sad konkretno ne može da pomogne, jer mi sad plaćamo vrlo malo akcizu jer je vrlo mala prodaja.
Da.
Tako da tako ne može da se pomogne. Trebalo bi se nečim što može se izmeriti od ranije. Pa je tako ta, recimo, meni najpošteniji način, jer se zna koliko smo prodali u 2019. I to bi moglo dosta da pomogne nekima da prežive, mislim, uključujući naše pivare do sledeće godine.
Jasno. Videla sam također da imate problem da je većina vaših kolega koji se bave malih proizvođača zanatskog piva je opterećena i kreditima, su oni zapravo kretali od nule.
Tačno, najveći broj, nije, može čak i svi. Zato što je to jedini način. Sve pivare su vrlo mlade. Ima par nas koje smo nastali ranije, mada i mi smo još uvijek pod kritikom, još uvijek nismo završili, to jeste da smo blizu kraja, ali to je sad i najteže, jer sad već trebate da obnavljate tu opremu i da je servisirati se ostalo, a još uvijek niste završili sa kreditima, a nemate taj promet koji bi trebalo da bude. A većina je nastala u zadnjih 2-3 godine. I oni su svi i pod kreditima, a dobar deo je čak i pod kirijama, jer nisu imali svoj prostor, niti mogućnosti da kupe svoj prostor, nego su iznajmljivali prostor u kome rade. Tako da je to sve u svemu ozbiljan problem. I treći opterećujuća stvar je ta što se većina od nas odlučila da radi kroz svoje ugostiteljske objekte, jer tako imate najbolji način da sačuvate da održite kvalitet, a i najveću zaradu, a onda samim tim i najveći rizik koji se sad pokazao kao ozbiljno težak faktor, jer ne možete da radite, faktički ne možete da prodajete, radite kod sebe.
Jasno. Kažete da ste se obraćali svim nadležnim adresama, da li imate neki odgovor države?
Pa samo jedini odgovor imamo, to su odgovori od Ministarstva poljoprivrede, da su oni prosledili dalje naše zahteve, ali konkretno od ostalih tih krajnjih kome je bilo obraćeno, znači Ministarstvo financija, nikad nismo dobili konkretan odgovor.
Jeste možda...
Sada, moguće da zbog ove situacije sada, jer se sad trenutno ništa još nije informirano, niti se zna ko...
Trenutno mi čekamo novu vladu, jasno.
Pa da, u procepu smo, a mi smo taj zahtev pisali pre mesec dana. Tako da realno se sad nadamo, ako ovo bude sve formalno, da ćemo uskoro i dobiti neki odgovor i da će neko shvatiti da je kritično baš u našem segmentu.
Da. Da li eventualno sad, pošto kažete da je sve merljivo, možete makar da nam kažete taj podatak, koliko su mali pivari uplatili i akcize državi prošle godine?
Pa to nije podatak koji ja mogu da imam, zato što to ima samo poreska uprava i to nije javno dostupan podatak, a svaki kolega neće to rad biti da, jer smo svi, iako smo se družimo, iako radimo...
Vi ste međusobna konkurencija, to mi je jasno, ali... Da li...
Ali ono što znam, mi učestvujemo, to, mislim, možda si računa, ispod pola procenata u proizvodnji, u prodaj piva u Srbiji, znači manje od 0,5%, smo svi zajedno.
Da.
Tako da ta količina para koja bi koštala budžet je stvarno u rangu, ja sam nešto računao, možda jednog ili dva hotela koji će dobiti kao pomoć ovih većih. A rešili bi problem na 55. Tako da nije to neka velika, neko veliko koštanje za budžet, a nama ogromna pomoć.
Dobro, pratit ćemo da li ste dobili tu pomoć, da li ste naišli na razumevanje države, ali za početak moramo da sačekamo i neko ko će biti resorni i nadležan za vaš problem.
Yes.
I naravno da ćemo obnoviti ovu temu. Hvala vam za sada što ste, prosto smo osvetlili još jednu privrednu granu koja trpi posledice usporavanja privrednih aktivnosti, naročito u sektoru ugostiteljstva i turizma. Naš sagovornik je bio Dejan Smiljanić, predsednik Udruženja malih nezavisnih pivara Srbije. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Half a tank and empty heart. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Maybe you should leave this girl alone, but you are on, but you die on. Now delete my number from your phone, but you are on. You gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own.
One thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak, champagne, all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose the key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Be right back tomorrow night. Yeah, it's for life, you know we ride or die. Ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with the shorty just to kill the time, you know.
I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is.
Slušate magazin Na prvom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron objavio je pre nekoliko dana da će se njegova vlada zakonima suprotstaviti islamističkom separatizmu. Prilikom posete jednom siromašnom parijskom predgrađu, Macron je upravo tim pojmom opisao proces sve većeg upliva verskih dogmi u život u pojedinim kvartovima velikih gradova. Potvrdio je zalaganje za sekularne vrednosti Francuske republike uz izbjegavanje stigmatizacije muslimana kao zajednice. Francuski mediji prenose da Macronova najava dolazi u toku suđenja zbog terorističkih napada na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo i obnovljenih debata o slobodi govora, naročito kada je reč o kritikama islama. O tome je sa našim dopisnikom Natašom Jokić razgovarao kolega Nikola Denčić.
Predsjednik Macron je donekle iznenadio svojim govorom. Koje su ključne poruke koje smo mogli da čujemo od njega?
Ključna je poruka zapravo da će država da se postavi u odnosu na ono što on naziva islamističkim separatizmom na jedan odlučniji i delotvorniji način. Sad, šta stoji iza te poruke, može da se analizira, ima mnogo reakcija na ovaj predsjednik, ko govori još uvek i sa desnice i sa levice. Ali prvo da kažem da je govor francuskog predsjednika o separatizmu najavljivan, dakle, u množini. Rečeno je, predsjednik će govoriti o separatizmima. Šta to znači? O kakvim separatizmima je reč? Prvo, on nije govorio o separatizmima, govorio samo jednom separatizmu koji je nazvao islamističkim. Prvi put čujemo ovaj izraz. Separatizam obično se podrazumevalo da je teritorijalni, pa ne znam, Korzika ima svoj separatistički pokret, pa ima i Bretanja svoje separatističke pristalice i tome slično. Međutim, odjednom se pojavljuje religija, jedna koja zapravo nije religija, već je jedna ideologija, odnosno nešto između vere i političke ideologije, kako je sam Macron definisao. On je rekao da ovaj versko-politički separatizam znači odvajanje od zakona Francuske republike, koja je, podsjećam, ustrojena kao laičko društvo. Pod načelom svi građani su jednaki, bez obzira na pol i veroispovest. Po ustavu niko i ništa ne može da bude iznad zakona demokratije i republike. Macron je u svom govoru za početak decembra ove godine najavio predlog novog zakona koji će, kako je objasnio, omogućiti državi da bolje kontroliše i sankcioniše islamistički separatizam kako u privatnim školama, tako i u verskim udruženjima, privatnim islamističkim školama, veoma često islamističkim, koji su u stvari mesta indoktrinacije dece, tako i u verskim udruženjima, čiji izvori finansiranja često potiču iz inostranstva. I predsjednik je rekao, citiram ga, postoji u radikalnom islamu ambicija da se stvori paralelni poredak i uspostavi kontrola. Postoji radikalni islam koji vodi ka obaranju republikanskog uređenja. I on je pritom istakao da ne treba mešati islamizam i islam kao religiju. On je to istakao u više navrata jer pitanje je vrlo osjetljivo. Za naše slušalce, šta sve ovo znači u životu svakodnevnom? Pa to znači, recimo, kad dođete u Pariz ili u Lyon ili u neki drugi veliki grad, vi zapravo imate kvartove u kojima zaista žene se ne osjećaju najsigurnije ako se šetaju, recimo, nepokrivene ili leti, ne znam, razgolićenih ruku ili eventualno u šorcu ili u minisuknji, u kojima žene ne ulaze u restorane, u kafiće, to je isključeno, jer je moguće da će doživjeti agresiju, da će doći neko ko će im reći šta ti radiš ovde, kako si obučena i tako dalje. Dakle, to je ovako jedna ilustracija relativno blaga, ima zaista mnogo, mnogo gori primjera, ima i sumnji da u određenim kvartovima u stvari zakoni Republike više ne važe, policija je nerado i ulazi u njih i da u stvari se primenjuju zakoni koji su verski. Jedno pravosuđe, da kažem, paralelno funkcioniše. Sve to je predsjednik opisao kao jedan paralelni poredak.
Kakve su reakcije usledile? Bilo je nekih tumačenja posle samog govora da je Macron više skrenuo ka desnici nego što je to za njega uobičajeno, za njegovu retoriku, ali da li je to zaista tako?
Teško je oteti se utisku da on nije skrenuo ka desnici na desnici, jer Macron priprema teren za sledeće izbore. Zašto se nije ranije oglasio o svemu ovom? Ovo je jedna vrlo stara priča. Međutim, on priprema izbore, to je sasvim sigurno, i on želi, kao što je bio to slučaj 2017. godine, da ponovo birače, zapravo, kao što sam izveštavala 2017. na neki način uhvati u zamku, ukoliko uspe, kao što mu je to uspelo prošli put, da ostane nasamo na političkoj sceni, dakle u drugom krugu predsjedničkih izbora, sa liderkom nekadašnjeg nacionalnog fronta, danas nacionalnog okupljanja, dakle krajnje desnice, Marine Le Pen.
Da, ali to je ono što zapravo i rade predsjednički, naročito kandidati poslednjih godina, dakle, ostati sam sa liderima ili nacionalnog fronta, ili dakle, sada okupljanja pod Marine Le Pen i eto, prosto na taj način okupiti veći broj pristalica za sebe.
Jeste, Nikola, zato što na taj način zapravo vi hvatate u zamku birače, naime sve one koji nikada ne bi glasali za vas, ni za vaš neoliberalni koncept, ni za vaše zapravo predsjednikovanje u ime interesa, ne bogatih, kao što je rekao predsjednik Hollande za Macrona, nego vrlo, vrlo bogatih. Dakle, nikada ljudi ne bi glasali za takvog jednog predsjednika kao što je Macron, osim u slučaju da je njegov jedini protivnik Marine Le Pen krajnja desnica. Tako da on mobilizuje birače koji nikada ne bi glasali za njega, a među onima koji su glasali za njega iz nekog ubeđenja danas je mnogo razočaranih. Tako da je formula, dakle, relativno stara, on smatra da je proverena. Međutim, stvar je u tome što novi izbori su novi. I oni uzimaju, mora se uzeti u obzir, iskustvo sa starim izborima. I to je veoma rizična jedna igra, jer je pitanje da li će ljudi zaista da glasaju protiv Marine Le Pen, tako što će izaći da glasaju za Macrona. Veoma je važno reći jedno, da sa desnice, da sa, iz konzervativne, recimo pogledamo konzervativne listove kao što je Le Figaro je analizirao predsjednikov govor zaista sa puno oduševljenja, stavljajući kao međunaslov da je to u stvari jedan program za bitku. Za koju bitku? Ovo zvuči malo strašno. Koju bitku? Nadajmo se da je predizborna bitka. E sa druge strane, možemo da pogledamo štampu na levici, koja govori sa mnogo argumenata. Dakle, predsjednik je govorio samo o jednom separatizmu. To je taj islamistički, zamišljamo sada. Vrlo je teško se oteti tom utisku da su svi muslimani i ovi ljudi koje poznajem, koji imaju islamska imena, koji su medicinske sestre, lekari, koji su radili 24 sata dnevno za vreme epidemije, znači svi su oni u nekoj toj priči. On jeste više puta rekao, ne, treba razdvojiti islam od islamizma, tačno, ali kada vi objavljujete bitku, objavljujete zapravo da ćete sprovoditi zakon, ništa drugo, pa oni to trebalo da radi do sada, i to objavljujete tako gromoglasno, tako teatralno, tu postoji neki razlog i velika je mogućnost, ja lično ne mogu da se otvorim utisku, da je to povezano sa izborima 2022. Zato ga sa levice, na naslovnoj strani, L'Humanité, na primjer, to je organ bivši komunističke, bivše partije Francuske, pita, a šta je sa separatizmom bogatih? Jer zaista, ako postoji separatizam koji utiče masovno na živote svih nas, pored ovog islamističkog, koji evidentno odemo u kvartove, prošetamo se, vidimo kakva je situacija. Ali ako postoji jedan separatizam, to je separatizam bogatih. To je separatizam vrlo bogatih, kojima su smanjeni porezi u ime jedne ideologije da ako su bogati još bogatiji, da će se bogatstvo prelivati. Osim što se pokazalo da taj model uopšte ne postoji, to je jedna mitologija, jedna propagandna formula. Dakle, oni su pitali, pa dobro, a šta je sa tim separatizmom? Veoma interesantno, sada malo uzeti distancu i gledati ne samo Francusku, nego gledati uopšte, veoma interesanta činjenica da ćete ljude mnogo lakše emocionalno da mobilišete protiv nekoga koji ima neku, pod navodicama, lošu veru, neki musliman, zli jevrejn, zli srbin, zli ovaj i onaj. Mnogo teže ćete ljude mobilisati protiv onih, recimo, koji im sa strahovitim kamatama daju novac na pozajmicu.
Ako možemo na neki način i tako da zaključimo, kako će najava obračuna sa islamističkim separatizmom uticati na završni tok mandata francuskog predsjednika i na unutrašnjem planu, ali možda i na odnose sa drugim državama, naročito kada uzmemo u obzir predvodnike određenih delova islamskog sveta?
Mislim da tu ne treba mnogo imati iluzija. Macron je čovek koga su dovele banke i velike korporacije. One su finansirale njegovu kampanju i to je nešto što nije nagađanje, to je nešto što se zna i što je dokazano. Dakle, Ne treba imati nikakve iluzije, Macron je u suštini ostao veran sam sebi. On očigledno smatra i dalje da su reči dovoljne i da će takozvanom komunikacijom sve da reši. Mi možemo da očekujemo nekoliko spektakularnih upada u islamistička, među navodnicama, gneze i tako jedan hollywoodski više ovako program u budućnosti. Međutim, znate, teško je očekivati da će nešto faktički da se uradi, jer pravi uzroci zbog čega je do ovoga došlo, oni su ekonomski. Macron tu neće intervenisati. Znači, malo je verovatno da će on uraditi nešto stvarno na poboljšanju života onih sa najnižim primanjima koji ne mogu da iznajme stanove u gradskim centrima jer nemaju novca za to i primorani su da se grupišu na periferijama. I onda vi dobijate tu koncentraciju siromašnih, koncentraciju ljudi u nevolji. I Macron je to i sam rekao. Ali on je to rekao jednostavno da bi malo mahnuo levici, kao što je mahnuo i desnici malo više nego levici, i da bi se tako održao u nekoj svojoj retoričko-teorijskoj političkoj ravnoteži. Malo je verovati da će on nešto da izmeni u svojoj, dakle, socijalnoj politici, u svojoj ekonomskoj politici, jer država je ta koja štedi. Ništa se u državu ne investira, ide se na tu jednu forsiranu privatizaciju i to je njegova koncepcija koja je neoliberalna i zašto bi on sad tu nešto izmenio. E sad, na novinarsko pitanje je interesantno posle njegovog govora, ko s polja finansira integrističke džamije i škole, predsjednik je malo oklevao i onda je nabrojao ipak. Rekao je Saudijska Arabija, Katar, Turska, Maroko i dodaje. Ali molim vas, nije reč o tim državama, nego o pojedincima iz tih država. Dakle, malo je verovatno da će on sada pokvariti svoje srdačne odnose sa zloglasnim saudijskim princom, velikim klijentom francuske oružane industrije. I nije se to dogodilo ni kada je ubijen onaj Kašogi, saudijski novinar, u saudijskoj ambasadi u Turskoj. Ni tada se to nije dogodilo. Govor će da održi onaj za koji on smatra da treba da ga održi. On, mislim, sasvim bi dobro prošao i kao profesor, tu nema nikakve sumnje, ali to nema nikakvog efekta u stvarnosti i ljudi to naravno prepoznaju u svakodnevnom životu.
Nataša, hvala vam na ovom razgovoru. Za magazin Na prvom iz Strasbura govorila je naš dopisnik Nataša Jokić.
walk with me in the gentle rain.
Srpski na srpskom.
Slavica nije volela jesen. Nju nisu radovali stihovi spevani u čast voja prirode, novih početaka i prve kiše. Taj period u godini joj je pričinjavao neku čudnu vrstu nelagode, jer joj se činilo da poslu oko zimnice nema kraja. Treba kiseliti kupus, peći papriku, praviti hajvar i pekmez od šljiva. A ni skupljanje jabuka u voćnjaku je baš ne veseli. Ne pomaže joj ni to što snaja svake godine obećava da će joj pomoći, pa uvek zadocni. Dođe kad se posao već privede kraju. I uvek ima novo opravdanje. Zadržali su me na poslu, gradska guža je tako nesnosna, jedva sam uspela da se probijem do autoputa. Ma, tek što sam prišla u varoši, pukla mi je guma. Morala sam da čekam nekoga iz servisa, jer zaista ne umem da se snađem u tim muškim poslovima. Razočarana što joj opet nije mogla pomoći u kujini, Slavica sedne za sto, uzme parče proje premazano još vrućim hajvarom, pa sve cokće od slasti. Preključe joj je snaja obećala da će sad učiniti sve što može kako bi stigla na vreme za spremanje zimnice.
Srpski na srpskom.
Kako se suglasnik H u najvećem delu srpskih narodnih govora periodično javljao i iščezavao, pri čemu je čak i smenjen drugim glasovima, Vuk Karadžić je, sprovodeći reformu srpskog književnog jezika, odlučio da ga vrati na mesta koja mu po etimologiji i pripadaju, recimo u rečima hrast, dah, hrana, hvala. Međutim, Norma je prihvatila neka odstupanja od ovog pravila. Jedno od njih je priznavanje dubleta s gubljenjem glasa H bez zamene ili s njegovim čuvanjem, pa je pravilno reći i hajvar i ajvar. U vezi sa zamenom suglasnika H drugim glasovima, književni jezik smatra regularnim dubletima oblike snaja i snaha. S tim što se reči snaha daje prednost, jer se snaja smatra familijarnim oblikom. Isto važi i za razgovorni oblik kujna, za koji pravopis predlaže zamenu oblikom kuhinja. Prilog prekjuče nastao je slaganjem predloga preko i priloga juče. S obzirom na to da ovaj prilog ne zahteva delovanje neke glasovne promene kako bi dobio svoj oblik, pogrešno je umetati glas lj i izgovarati ga kao preključe. Ova greška se donekle može opravdati time da se suglasnička grupa KJ ne javlja često u svakodnevnom govoru, dok je spoj KLJ uobičajen, što potvrđuju i primjeri ključ, kljucati, kljova. Ipak pravila književnog jezika nalažu samo upotrebu forme preključe.
Slavica je znala da će i ove godine sav posao pasti na nju, osim ako nešto ne smisli. Pošto su se prekjuče dogovorile da počnu sa radom u petak, znala je da će njena snaha zadocniti barem jedan dan, taman onoliko koliko je potrebno da skoro sav ajvar bude gotov. Kada je, kao što je Slavica i očekivala, snaha stigla dan kasnije, imala je šta i da čuje. Odžak u kuhinji se zapušio, džačar ga je ceo dan čistio. Htela ili ne, ovoga puta je stigla na vreme. Slavica je sa osmehom pružila varjač u svojoj snahi i pomislila u sebi. Ove godine će ajvar u sproju biti naročito slastan.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you?
that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Časova 23 minuta, otvaramo treći sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Kao što smo najavili na početku emisije, govorimo o 11. regionalnom online sajmu poslova. To je inače najveći online sajam poslova u ovom delu Evrope. A o čemu se tačno radi, reći će nam Miloš Turinski, PR menadžer Infostuda. Dobar dan, gospodine Turinski.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
Vidim da je sajam sedmodnevni, to je zaista traje dugo i pretpostavljam da je i značajna ponuda poslova.
Tako je, kao što ste rekli, ovo je već 11. po redu regionalni online sajam poslova, organizujemo ga već 11. godinu za redom i svake godine ga i održavamo po 7 dana da mogu svi da imaju što duže pristup i da prošetaju po tom nekom našem virtualnom gradu i pogledaju ponudu poslova. Ono što je zanimljivo jeste da je sajam pre 11 godina krenuo u organizaciji najvećih sajtova za zapošljavanje iz Bosne, Hrvatske i nas iz Srbije. Od prošle godine nam je se priključila i Makedonija, a od ove godine i Slovenija. Što se tiče same Srbije, mi ove godine i pored situacije koja nas je zadesila početkom godine, opet imamo jako veliki broj kompanija, preko 30 kompanija su izlagači na sajmu, samo iz Srbije, i više od 300 oglasa, sad smo već negde na 350 oglasa za posao. Oblasti koje su sada pokrivene ove godine, najveća broj ponude poslova je svakako iz sfere IT-a, ali tu su i trgovina i prodaja, proizvodnja, ali je jako bitno napomenuti za sve one mlade, tu je i oblast obrazovanja gde mladi mogu da pronađu i nađu svoju praksu.
Zanimljivo je da organizujete dva, čini mi se, važna webinara. Prvi je Čajanka, on se održava 8. odnosno sutra od 18 časova, a drugi na koji bih voljela naročito da skrenemo pažnju je webinar Stalno konkurišem, a nikome ne zove, čini mi se jako važna tema. On će biti održan 13. oktobra. Zaista ima mladih koji stalno konkurišu, a niko ih ne zove. Kako im se može pomoći?
Apsolutno, mi osluškujemo tokom cele godine kandidate šta ih boli. Mi zaista već godinama imamo problem od strane poslodavaca i uvek apelujemo na njih da odgovori i da pošalju tu povratnu informaciju o ishodu konkursa za posao. Sama ta povratna informacija godinama već unazad je ocenjena najnižom ocenom kada gradimo godišnju analizu i godišnje istraživanje kako se ocenjuje proces selekcije i proces rekrutacije, i uvek ima ocenu ocenu skoro pa 2. Kažem skoro pa 2 jer uvek ocenjena sa 1,9, 1,92 i slično. Znači zaista je jako mali broj poslodavaca odgovara svim kandidatima na njihovu prijavu. Ono što je bitno, želimo i mi sada pokažemo da ih dovedemo u susret sa HR-ovima kompanija koje će biti učesnici na ovom sajmu, gde mogu direktno da ih pitaju gde greše, da li prave problem u CV-u, zašto izostaje ta povratna informacija, što oni mogu da urade po tom pitanju koliko se konkurs završi da ne stigne povratna informacija. Ono što mi svima, na primer, govorimo, evo sad ću vam ovako odmah i reći, jeste da imate puno pravo da kontaktirate poslodavca posle isteka konkursa, nakon neke 3-4 nedelje, kada se obrade svi podaci, i da pitate zaista kako ste prošli i da li idete, da li mogu da vam daju bilo kakav feedback, odnosno povratnu informaciju.
Makar objašnjenje u čemu nisu ispunili očekivanje ili šta god, jer svaka informacija, pa makar i kritika, je dobrodošla, posebno mladim ljudima koji traže naročito prvi posao. Dakle, da ponovimo, regionalni sajam poslova, koji se naravno zbog pandemije odvija u online izdanju, traje do 14. oktobra, a za novo zaposlene traži više od 30 kompanija, pa pozivamo mlade ljude iz regiona Srbije svakako da se obrate pažnju na ovaj online sajam i da pripreme svoje CV-e kako bi mogli da konkurišu i nadamo se i nađu posao.
Tako je, ako možemo samo još da kažemo na web adresu da je to rs.regionalnisajamposlova.com. To vam je mali virtualni sat, kad ukucate adresu možete da izaberete 4 zgrade koje su podeljene po oblasti i da prošetite, da pogledate šta to izlagači nude ove godine.
Najlepše hvala, bio je to Miloš Turinski iz Infostuda, a kao što smo već više puta javili, u Beogradu je u zvaničnoj poseti knez Albert II. Od Monaka. On, njegov domaćin je naravno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je priredio i svečani prijem za vladara Kneževine Monako. U Palati Srbije u toku je potpisivanje sporazuma, privrednih sporazuma između Srbije i Monaka, a kako je najavljeno, posle toga možemo očekivati obraćanje predsjednika Vučića i kneza Alberta, što ćemo prenositi na našem programu.
Srbije na Lenti, njegovo svetlo visočanstvo knez Albert II. Od Monaka. Molim predsjednika Republike da uruči odlikovanje njegovom svetlom visočanstvu.
Par le décret du président de la République pour les mérites dans le développement et le renforcement de la coopération pacifique et les relations d'amitié entre la République de Serbie et la principauté de Monaco, l'ordre de la République de Serbie sur ruban a été décerné à son Altesse Sérénissime, prince Albert II de Monaco. Je prie Monsieur le Président de la République de bien vouloir remettre la décoration à son honorable récipiendaire, son Altesse Sérénissime.
Hvala.
Merci.
Hvala.
Merci.
Zamolit ću predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.
Je prie Monsieur le Président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, de prendre la parole. Je vous en prie.
Vaše visočanstvo, ekscelencije, dame i gospodo novinari, danas imamo izuzetno zadovoljstvo i posebnu čast da budemo domaćini knezu Albertu II. Od Monaka prilikom njegove prve zvanične posete Beogradu. On nije prvi put da je on u Beogradu, ali je prva zvanična poseta i posebno sam srećan i polaskan što sam kao predsednik Republike imao priliku da ga primim danas, da razgovaram sa knezom Albertom od Monaka i da nauči mnogo stvari. Uzajamna opredeljenost za njihovo osnaživanje, za osnaživanje naših odnosa i dalji razvoj saradnje u svim oblastima je velika i uveren sam da ćemo posle potpisivanja ovog memoranduma našu saradnju učiniti još mnogo boljom. Iako na prvi pogled reč o dve zemlje koje se po mnogo čemu razlikuju, Republika Srbija i Kneževina Monako su dve stare evropske države koje mogu biti ponosne na svoju istoriju, tradiciju, slobodarski duh i težnju da očuvaju svoj identitet i posebnost, poštujući različitosti uz otvorenost prema drugim kulturama i njihovim osobenostima. Želim da iskoristim ovu priliku da zahvalim njegovom svetlom visočanstvu što je prihvatio naš poziv da poseti Srbiju, učinivši istorijski korak u odnosima dve države, budući da je reč, kako sam naglasio, o prvoj zvaničnoj poseti kneza Alberta II. Od monaka Srbiji. Uveren sam da će razgovori koje smo vodili biti snažan impuls u unapređenju saradnje naše dve zemlje. Želim takođe da kažem da sam, sem svih ovih obavezujućih protokolarnih reči, časti i ponosa što sam mogao da uručim Orden Republike Srbije na Lenti njegovom svetlom visočanstvu knezu Albertu II. Od Monaka, da sam i u našem razgovoru u četiri oka mogao mnogo toga da naučim, da sam postavljao pitanja i učio i o zaštiti životne sredine i o svetskoj političkoj sceni, znajući koliko iskustvo i kakav stepen obrazovanja ima njegovo svetlo visočanstvo knez Albert II. I veoma sam mu zahvalan što je svoje znanje, što je svoje informacije želeo da podeli sa nama i što je pokazao iskreno prijateljstvo prema našoj zemlji. Razgovarali smo i o borbi sa pandemijom koronavirusa i zaista čestitam i želim Kneževini Monako da nastavi da se sa uspehom bori protiv te opasne infekcije. Uveren da ćemo i mi ostati na mestu jedne od zemalja koje se najbolje i najuspešnije suprotstavila toj pošasti savremenog doba. Naši razgovori, osim činjenice da su bili sadržajni i srdačni, rezultirali su i potpisivanjem prvog memoranduma o razumevanju u oblasti ekonomije, memoranduma između Privredne komore Republike Srbije. I sad, jezik one nazivaju monegaški, a sad da li se kaže monaški ili monegaški, različite su stvari, pa kako god hoćete, između ekonomskog borda Monaka, doprineće daljem razvoju i unapređenju ekonomske saradnje. Taj memorandum ujedno predstavlja model za produbljivanje bilateralnih odnosa i u drugim oblastima od obostranog interesa. Nadam se da ćemo moći da podstaknemo dodatno razvoj turizma i da ljudi, rezidenti Monaka, dolaze češće i više u našu Srbiju, a ja verujem da sem Novaka Đokovića da će biti još više Srba koji će da idu u Monako, da idu u Monte Carlo i da svoj novac ostave u jednoj prijateljskoj zemlji kao što je Kneževina Monako, kao što verujemo da će mnogi iz Monaka doći i da će prepoznati u Srbiji one lepote koje drugde ne mogu da vide i da će svoj novac, ali ne samo svoj novac, već i svoju dobrotu i ljubav prema našoj zemlji ovde želeti da ostave. Razgovarali smo o ukupnoj ekonomskoj saradnji, naša trgovinska razmena je mala, razmena u sferi usluga je značajno više, ali i dalje nedovoljna i verujemo da i jedno i drugo možemo da popravimo u narednom periodu. Preneo sam knezu Albertu II. Od Monaka da Srbija predano radi na ostvarenju svojih spoljno-političkih ciljeva, pre svega na očuvanju mire i stabilnosti, i da budem sasvim konkretan, knez Albert je predložio, odnosno rekao da je Kneževina Monako postala član asocijacije zemalja za multilateralizam pri Ujedinjenim nacijama, inicijative koje su pokrenuli Nemci i Francuzi. Mi se još nismo pridružili tome, ali je savjet bio kneza Alberta II. Da se tome pridružimo i verujem da ćemo mi i zbog svega što smo od njega mogli da čujemo i da naučimo, ali i zbog opredeljenja Republike Srbije pre svega za razvoj multilateralizma uskoro se pridružiti toj inicijativi. Razgovarali smo i o evropskim integracijama Srbije i zamolili za dodatnu podršku Kneževine Monako i lično kneževske porodice koja uživa ogroman ugled u celoj Evropi i u celom svetu i uveren sam da će ova poseta pružiti snažan podstrek u predstojećem periodu. Nadam se da će vaše svetlo visočanstvo ovde u Srbiji se osjećati kao kod kuće. Verujem da i one reči čuvenog francuskog arhitekta Le Corbusier, a on je, podsjetiću vas, rekao 1921. godine prilikom posete našem gradu, da je Beograd najbolje pozicioniran, najbolje situiran grad u celoj Evropi. Verujem da ćete to moći danas da se uverite i sutra kada budete išli na sever Srbije, kada budete išli u Vojvodinu, da ćete videti koliko je lepa naša zemlja, ali mi vas uskoro očekujemo da obiđete i zapad, jugozapad, istok i jugoistok i centar Srbije, centralni deo Srbije, da vidite koliko je Srbija raznovrsna. I mnogo toga sam naučio o prirodnim parkovima, o biodiverzitetu, o zaštiti životne sredine. Kao što znate, ja nisam ekspert za ta pitanja, ali ćemo morati mnogo više pažnje da posvetimo budućnosti. Mnogo toga naučio od kneza Alberta. Vaše svetlo visočanstvo, još jednom vam veliko hvala na vašoj poseti. Želim vam sve najbolje, dobro zdravlje kneževskoj porodici i svaki uspeh i sreću kneževini Monako. Hvala vam još jedan put i dobrodošli.
Hvala predsjedniče. Molim njegovo visočanstvo, kneza Alberta drugog od Monaka, da nam se obrati. Izvolite.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Président, de débuter mes propos par de chaleureux remerciements.
Hvala, gospodine
predsjedniče.
Hvala vam na ovom odlikovanju Republike Srbije. Veoma sam počastovan što sam dobio ovo odličje. Veoma sam radostan danas zato što sam odgovorio na vaš poziv. Ovo je prvenično moja poseta Republici Srbiji i odvija se u posebnom kontekstu kada se svet suočava sa zdravstvenom, ekonomskom, sanitarnom krizom neviđenom do sada. Ova uspešna poseta mi omogućava da idem u susret vašoj zemlji i njenom narodu koja u srcu Balkana uživa geografski položaj na sredokreći različiti kultura, bogatoj prošlošću koja nosi potencijale i budućnost. Iako je uspostavljanje diplomatskih odnosa između naše dve zemlje usledilo tek 2007. godine, prilika kojim pruža ova zvanična poseta da im dam jedan novi zamajac veoma me raduje. Pređena je jedna nova etapa danas potpisivanjem ekonomskog sporazuma o saradnji između Privrednog odbora Monaka i Privredne komore Srbije. Bez ikakve sumnje, ovaj sporazum će otvoriti put produbljenim i konkretnim kontaktima. Ja sam došao i da razmenim mišljenje sa predsjednikom i sa zvaničnicima vaše zemlje o temama od zajedničkog interesa, kao što su zaštita životne sredine, turizam, unapređenje održivog razvoja i obnovljivih izvora energije, kao i čuvanje bioloških raznolikosti i očuvanje mora i okeana, do čega mi je posebno stalo. Ali isto tako, gospodine predsjedniče, drugih tema ćemo se dotaći, oblasti razmene kao što su kultura, sport i drugi domeni. Nisam propustio priliku da ukažem predsjedniku na značaj koji kneževina Monako pridaje multilateralizmu i na sav benefit koji države iz njega dobijaju. Posebno, to je savez o multilateralizmu koji ste pomenuli u tokom naših razgovora. Taj savez ima za cilj da pokaže kroz konkretne podsticaje i delovanja želju da se ojačaju postojeće multilateralne organizacije kroz bolje finansiranje, ali i kroz neophodne reforme. On ima za cilj stvaranje koalicija za podršku. Moji razgovori sa gospodinom predsjednikom, koji će se sigurno nastaviti tokom radnog ručka sa premijerkom, ulivaju mi nadu da će Srbija moći da se pridruži Savezu za multilateralizam, koji su 2019. inicirale Francuska i Nemačka uz podršku moje zemlje Kneževine. Osim toga, u svetlu potpisivanja memoranduma o razumevanju koji su upravo potpisali Privredni odbor Monaka i Privredna komora Srbije, potencijal potencijali privrednog razvoja u domenima kao što su transformacija, digitalizacija ili međunarodna trgovina, naziru se u budućnosti i ne sumnjam da će biti pozitivni, izuzetno pozitivni za naše dve zemlje. Republika Srbija i Kneževina Monako mogu se učiniti naoko različite po mnogo čemu. Sa jedne strane jedna zemlja zapadnog Balkana u južnoj Evropi, mlada republika kojom protiče veličanstvena reka Dunav, a sa druge jedna kneževina, država grad od oko 40.000 stanovnika okrenuta ka Mediteranu. I dalje verujem da će komplementarnosti i zajedničke tačke između naših zemalja biti aduti za razvoj i jačanje naših odnosa i to na različitim nivoima. Naša bliskost je velika jer naše dve države znaju da u sintezi odbrane njihovih specifičnosti i njihove otvorenosti ka svetu leže ključevi njihove budućnosti. To su teme o kojima sam imao zadovoljstvo da razgovaram ovdje sa vama, gospodine predsjedniče, i u perspektivi konkretnog jačanja naših veza do kojih nam je toliko stalo. Tokom dana, kao što sam rekao, imat ću zadovoljstvo da razgovaram sa predsjednicom vlade Srbije na radnom ručku, da bismo produbili naše razgovore i da to pre nego što otkrijem i segment istorije i kulture vaše lepe zemlje kroz posetu Narodnom muzeju, a isto tako i na severu vaše zemlje. Koristim ovu priliku koja mi je pružena da vam se obratim ovdje, da bih zahvalio predsjedniku Aleksandru Vučiću kao i svim srpskim zvaničnicima na tako srdačnom dočeku koji je priređen meni i delegaciji iz Monaka koja me prati. U lično ime se zahvaljujem i nadam se da će ova, siguran sam da će ova poseta biti uspešna i to će biti novi početak u našim odličnim odnosima. Jer sada imamo priliku i nadam se da ćemo imati i dalje priliku ili u Srbiji ili u Kneževini Monako. Hvala vam.
Hvala vaše visočanstvo. Drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.
Čuli ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića i kneza Alberta drugog od Monaka posle zvaničnih razgovora u Palati Srbija. Podsećamo da je knez Albert prvi vladar Monaka koji je posetio našu zemlju, a predsjednik Vučić mu je uručio odlikovanje Orden Republike Srbije.
Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
12 je minuta do 13 časova. U Beogradu je danas održana sednica kriznog štaba koji prati epidemiološku situaciju u našoj zemlji, a ovu sednicu je iz naše redakcije pratila Jovana Obrenić. Ima li novih mera, Jovana?
Hajde prvo i odmah da kažemo da je krizni štab za borbu protiv pandemije COVID-19 doneo novu meru. Od sutra će svi ugostiteljski objekti, bez obzira na to da li imaju baštu ili samo zatvoreni prostor, raditi do 23 časa. Dakle, ovo je nova mera koja je danas doneta, stupa na snagu od sutra i kako smo čuli od članice kriznog štaba, epidemiologa dr. Darije Kisić-Tepavčević, ovo je ključni trenutak da se primenom novih mera reaguje i da se na neki način uspori širenje epidemije. Kako smo čuli, poslednjih dana povećan je broj osoba kod kojih je laboratorijskim putem potvrđeno prisustvo i postojanje COVID-19, a u poređenju sa prethodnom nedeljom primetan je trend rasta broja obolelih i rizike, kako kažu, 19% veći. Doktorka Kisić-Tepavčević podsjetila je na meru koja je i dalje na snazi, koja i dalje stoji, da je 30 osoba maksimalan broj koji sme da bude u jednoj zatvorenoj prostoriji, ali i da će od narednih dana uslediti pojačane kontrole, o čemu smo i prethodnih dana govorili na našem programu. Dakle, još jednom je podsjetila da će kontrola biti pojačana. Podsjetila je, naravno, što ćemo morati i danas da ponovimo, nošenje maski, držanje distanci, to je u ovom trenutku, kako kaže, najvažnije za sve nas.
Toliko za sada, pratit ćemo dalje kako će se razvijati i sama situacija i mere koje budu se primjenjivale. Hvala, čuli ste Jovanu Obrenić. A na teniskom turniru Roland Garrosu Novak Đoković se večeras u četvrtfinalu sastaje sa Bustom. Poznat je prvi polufinalni par, to su Nadal i Švarcman, a sa teniskim ekspertom Goranom Bubnjem u oči ovog važnog Đokovićevog meča razgovarao je Milan Bigović.
Gorane, dobrodošlica na talase Radio Beograda 1.
Hvala, bolje vas našao.
Da li Novaka opterećuje meč sa Bustom? Sećamo se Njujorka, Novakove diskvalifikacije i koliko to može objektivno da ga optereti?
Pa, generalno Busta kao i Agu su mu nezgodni protivnici. To su uvek teški, tvrdi mečevi, mečevi koji traju, koji traže dosta borbe. Da ga opterećuje situacija iz Njujorka, mislim da ne. Ali svakako da je težak meč i u tom smislu opterećenje i odgovornost je veća. Ali on ima dobar rezultat, dobar generalno sa njim i mislim da uz dobar odnos prema tome igru koju je pokazao ne bi trebalo da bude problema.
Busta kaže da se nije najbolje osjećao na početku turnira, ali kako Roland Garros odmiče, igra sve bolje, zadovoljan je svojim učinkom i kaže da će učiniti sve da iznenadi Novak.
Pa dobro, naravno da je on optimista i da očekuje da napravi iznenađenje. Ono što mene više od svega toga brine je odnos organizatora prema meču, znači da se igra u zatvorenom prostoru. Ako su nenormalni uslovi, ako postoji mogućnost kiše, ako je jak vetar, prosto je neviđeno da su toliko tvrdoglavi i neće u startu da stave krov. To se videlo čak i juče u meču Nadala, pa i Švartmana i tima. Mislim da su uslovi dosta teški, a da ih još time organizatori otežavaju. A Novaku je, samo da to naglasim, izrazito neprijatno igrati po vetru.
Novak je u dobroj formi, već smo ga hvalili na našem programu. Šta može da bude zamka u meču sa Bustom?
Pa zamka je ako uđe u preduge razmene, ako bude previše pasivan, ako ne ide ka tome da pravi poene. Zamka je ako mu servis ne bude dovoljno dobar, pa onda mora da se troši mnogo u tim razmenama. Tako da ako Novak bude dobro servirao, automatski će bolje i da retenire, bolje će i kraće poene da igra i onda tu ne bi trebalo da bude dugih poena, dugih setova ili sam po sebi meč ne bi bio predug.
Već ste pomenuli Nadala, Švartmana, oni će igrati u polufinalu. Švartman je oduševio. Više od 5 sati je trajao susret sa timom, pobedio je Švartman sa 3-2 i zaista pokazao da je u velikom usponu. Što možemo reći i za Bustu?
Pa svakako, Švartman je pokazao taj neki duh koji ga krasi, ta neka upornost koju ima. Zatim hrabrost, onoliko izlazaka na mrežu u važnim momentima i toliko dobrih voleja je i za jednog igrača koji ima odnos prema mreži mnogo bolji, kao što je Federer i ne znam, neko sličan. Švartman je pokazao stvarno određene mogućnosti koje mu daju ponovo šansu da se u polufinalu odmeri sa Nadalom.
Kako ocenjujete formu Nadala?
Ništa posebno za sad, ali to ništa i ne mora da znači. On pruži onoliko koliko treba. Svako je imao, ovaj momak je imao, Sinner imao je šanse da napravi nešto. Imao je servis za prvi set, ali tad je iz jedne igre relativno sigurne Nadal pogodio dva dobra forhenda po paraleli i to preokrenuo u svoju korist. Tako da mislim da on još ne daje koliko može, ali je to očigledno za sada dovoljno.
Hoćemo li gledati finale u Parizu na Roland Garrosu, Novak Đoković, Rafael Nadal?
Pa prvo ja se nadam Novak Đoković u finalu i mislim da kogod bude s ove strane da i Nadal i Švartman da odgovaraju Novaku i da tu ne bi trebalo po meni da bude većih problema. Da je možda ovo glavni izazov koji će imati danas pred sobom.
Prenos na radio televiziji Srbije, preporuka svim ljubiteljima sporta, posebno tenisa, Novak Đoković, Karenjo Busta, pretpostavljamo početak posle 17:30. Hvala vam lepo na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to gospodin Goran Bubanj.
Čuli ste prilog kolege Milana Bigovića i sa nadom i verom da će Novak Đoković prokrčiti put do finala Roland Garrosa, završavamo današnje izdanje emisije Magazin na prvom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo.
Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.